Is julle warm? Okay, so julle mag maar harder asemhaal vandag. Dit is almal 'n bietjie warmer kry. Ek sien jy's 'n rooi kombers, ek weet nie wie se dit is nie. O, Monica sê, as iemand aan daai kant wat nie by die heater sit nie, Monica, dit wil hê ek kan julle dit kry. Nie kry nie, leen. Okay, thanks Leek. Ja, ons is besig met 'n reeks nasies en generasies, en dit is so wonderlik om terugvoer te kry van die Potchefstroom span, om te hoor hoe julle al klaar, die nasie wat ons dalk nie bereik nie, wat julle bereik in hierdie dorp van ons. Ons wil julle net eer, Koen. Ek ken vir Koen ontmoeting toe hy 11 of 12 jaar uit was op 'n uitreik na Potchefstroom toe, toe ek 'n student was. So, Koen, miskien stap jy 20 jaar stap jy vorentoe en jy wil gaan preek en hou onderbreek jou en sê, hey, ek wil getuienis lewer waar jy invloed gehad in sy lewe. So ons wil julle sommer net eer vir julle harde werk en julle net julle goeie gesindheid ook. Almal praat net van hoe hierdie ouens nooit slaap nie, ver ry, in die koue met kindertjies speel, snot net afvee van hulle klere af en aangaan na die volgende stasie toe. So ons wil julle sommer net eer en dankie vir die impak. Ons weet dat julle doen net vir vakansie nie, maar julle is reg hier om die Here se koninkryk te bou. Ons kan dit reeds ervaar. Net julle feit dat julle hier is vanoggend, kon ons net voel die geloof lig in hierdie plek. So, ons praat oor nasies en generasies. Dis hierdie groot visie wat ons het om nasies en generasies te bereik deur leierskapsontwikkeling, disippels te maak en deur kerke te plant. Dis die visie vir Shofar Christen Gemeente, die hele beweging. In al die verskillende kerke is dit ons oorkoepelende visie, maar dit is massive. Wie van julle het al gedink, wow man, as ek nou moet dink in 'n nasie bereik, ek is hopeloos te klein, ek ken nie eens my Bybel nie, ek ken Johannes 3 vers 16, is dit. Hoe gaan ek nasies en generasies bereik? Maar die ding wat die Here vir ons sê is dat daar's geen beperking by hom nie. Daar's geen beperking by hom nie. En die deel waarna ek wil fokus vanoggend is die generasie deel, die feit dat daar generasies binne jou is in saadvorm. Weet julle, almal van ons kom van een ouerpaar af, Adam en Eva. En as hulle net nie opgemors het nie, dan was ons nie in hierdie gemors waar ons nou sit nie. Maar net so is daar dalk paar honderd generasies van nou af, iemand wat terugkyk en sê, wow, daai ouer paar, wow, dankie. In my eie lewe is ek so dankbaar vir my oupa wat op 14-jarige ouderdom sy hart vir Here gegee het in die strand, op die strand. En daai saad wat ontkiem het, daai geestelike saak, die heerlikheid van God wat binne ons familie ontkiem het, waar ek reeds in saad vir hom was, vloei deur my are dikker as my eie DNA bloed. En dieselfde aan my ma se kant. En vir die vakansie kon ek 'n boek lees wat my oupa grootjie se grootjie, ek weet nie waar hy trek en nie, waar hy opgaan na Zimbabwe toe en 'n paar leeu's moet skiet op pad, net sodat hulle nie al die osse opeet wat die osse waar moet trek op Zimbabwe toe nie. En hoe hy praat van die Here en hoe hy die Here se teenwoordigheid soek en hoe hy hierdie behoefte het om die koninkryk uit te brei in 'n ander vreemde land waar daar nie teerpaaie is en SUVs waar jy soontoe kan vat nie. Ek is net so dankbaar dat daai persone, my voorgeslagte, die saad wat binne hulle was, waaraan ek ingesluit word, gekoester het vir die Here, sodat ek in daai oorvloed kon lewe. So, titel van vandag is, doen dit vir die kinders. Doen dit vir jou kinders. En hier praat ek nie net van jou biologiese kinders nie, ek praat van die nageslag wat jy nalaat in vorm van geestelike kinders ook. Want ons almal het 'n invloed in mense, en ons deur die Heilige Gees het die vermoë om in te kruip in iemand, en daai saadjie vas te vang, deur die Heilige Gees, en die heerlikheid van God om daai saad af te laat stuur in die nageslagte. Dis almal in daai vermoë. Ons is bonatuurlik sterk gemaak deur die Heilige Gees. Ons almal het daai vermoë. So doen dit vir die kinders. Nou vandag toe ry ons, moet eers my skoonma gaan aflaai, sy moet vanoggend vroeg om sy woester toe gaan uit. Ons ry daar na Kingswood toe, daar waar die mense bly wat 'n huis toe gaan vat. En nou is daai plek so ryp. alles is so wit. Daai golfbaan lyk baie mooi en lyk amper asof hy oud en wys en grys geraak het. En my kinders net, "Ja, ons pappa, ons moet dit, wat is hierdie? Ons moet dit sien, ons moet dit gaan voel." So nou doen ons dit maar vir die kinders en ons stop al langs die pad in die koue te maak die deur oop so die heater al die warm lig gaan uit en die koue lig kom in. En Cornel klim uit in haar kerkskoentjies en ons hardloop daar in die gras in want hulle wil nou hierdie ryp voel en hulle wil dit ervaar. Hoekom? Want ons doen dit vir die kinders. En daar's soveel van die ander goeders wat ons wat in ons huis is, ons argument is dan ja man, kom ons doen dit nou maar net vir die kinders. Kom ons offer op van ons gemaak, ons wil ook by hierdie restaurant geëet, maar weet jy wat, Spurs speelplek of Panarottis in die, is dit beter. So kom ons doen dit, maar net vir die kinders. So draai dan die persoon langs aan jou toe en sê, doen dit vir die kinders. Kom ons het, sê vir Leani. So hierdie idee dat jy jare en jare is 'n nageslag binne jou het en die vermoë het om in alle mense in te gryp en daai nageslag te verander. Dis groot. Dis groot. As jy nie dink jy kan nasies en generasies verander nie, dink aan dat as jy een persoon verander, dan verander jy duisende mense wat uit daai saad gebore is. So ek wil vir julle 'n vergelykende studie vertel van wat hulle gedoen het, die van julle wat vir Jonathan Edwards ken, hy het in die vroeë 1700s tot so 1953 is oorlede, vergelykende studie wat hulle gedoen het met hom, en 'n ander ou wat hulle genoem het, Max Tuke, dis nie eens 'n regte naam nie, want hy is net so skandelik, en nou, sy nageslag is so skandelik, en hulle het gekyk na, wat het gebeur met hierdie twee persone se nageslag, Jonathan Edwards, 'n groot teoloog in Amerika, hy was die ou wat die herlewings begin het, die van julle wat bekend is met die Great Awakening, baie groot impak en invloed daar gehad. En Max Duke was die ou wat nie God geken het nie, nie vir God lief was nie, en wat sy lewe volgens daai weer gelei het. So hier is Jonathan Edwards se nageslag. Uit 1394 nakomelinge het hy die volgende voortgebring. Een is US VSA visiepresident, drie van hulle is deel van die VSA Senaat, drie goewerneurs, drie burgemeesters, 13 dekane van colleges in Amerika, 30 regters, 65 professore, 60 dokters, 80 staatsamptenare, 100 prokureurs en meer as 100 voltydse sendelinge en pastore. Not the baddie. Not the baddie. Vrou, vir een man. Die saad in een man en een vrou. Moet nie sy vrou uitlaat, die sonder sy vrou kon dit nie gedoen het nie, nê. Dis is, mense kyk na my kinders, hulle sê, almal, waar is jy in hierdie prentjie? So daar is baie duidelik, Cornelse saad is baie sterker in daai kinders. So, luister na hierdie, Max Duke, rondom 1200 nakomelinge, hulle kon nie eens almal kry nie, want hulle nie geweet waar jy ons oorals is nie. 7 moordenaars, 60 diewe, 50 prostituie, 130 ander vorm van misdadigers, 310 armes wat amptelik verklaar is as arm in Amerika, 410 van hulle was fisiek aangetas deur hulle losbandige lewenstyl. So, hier is die vraag, waar wil ons onsself positioneer? Wil ons onsself positioneer in Jonathan Edwards se lyn van seëning? Of wil ons onsself positioneer by Max Duke se lyn van, weet nie wat die mens dit kan noem nie, vloek. So in een man het daar seëning voortgebring na elke nageslag, elke nakomeling. En in die ander man is daar vloek op vloek op vloek gelaai in sy nageslag. So as jy nou 'n bietjie terugkyk en jy kyk na hierdie verleikende studie en jy dink aan, wow, maar wat beteken dit vir my? Is dit 'n massive verantwoordelikheid. Maar aan die ander kant ook, hierdie idee dat jy die vermoë het in dit wat jy nou doen, om hierdie nasies, wat uit jou, die generasies, wat uit jou gaan vloei, te beïnvloed. Soos Spider-Man gesê het, with great power comes great responsibility. Elkeen van ons is magtig. Elkeen van ons het gesag om die wêreld te verander in die vorm van die saad wat ons dra en in die vorm van die mense met wie ons in kontak kom. Ek moet julle so stil. Binne jou is daar 'n nasie en saadvorm en elke besluit van jou neem hierdie nasie nader aan die beloofde land of laat dit langer sloer in die wildernis. As ek terugdink aan my oupa wat tot bekering gekom het op die strand, in die strand, is ek so dankbaar dat daai een besluit die hemelse kanale van strome van lewende water en seëning in ons familie losgelaat het, wat tot vandag toe nog in my bloedlyn vloei. Daai een besluit het my, al my neefies, my pa hulle almal beïnvloed. En die van julle wat my pa ken, my ooms ken, baie van hulle het al hier gepreek en is al deel van een of ander vorm van bediening. Jy weet dat daar 'n seëning is op jou Kennedy se huisgesin. En wie dit begin? Ek bedoel, selfs voor my oupa was daar 'n seëning wat afkom het, maar my oupa het daai besluit gemaak. Hy het dit aangegryp, die seëning wat daar is vir sy saad, nie net vir homself nie, en hy het dit laat afvloei in die generasies wat na hom kom. So mense sê altyd, ja, jy moet langtermyn dink. Jy moet dink aan wanneer jy aftree en hoe jy die tyd wil spandeer wanneer jy aftree. En is great, kryf jou aan die tyd en hey, belê in 'n huis hierso of belê in hierdie ding. Maar die belangrikste ding waarna jy kan belê is die saad wat jy dra. Want jou kleinkinders, se kleinkinders, se kleinkinders gaan nie dink, "Wow, man, ek wonder of my oupa so dankbaar vir aan die tyd wat hy vir homself gekoop het dat hy behoorlik kan aftree nie." Nee, dit is waarna hulle gedink. Hulle gaan dink, "Jesus, hoeveel deure het my oupa oopgemaak vir die Here om in daai bloedlyn van ons in te kom?" En ek seker toe voor daar was daar dalk vloeke wat ook afgekom het. Maar op 'n manier het my oupa net verantwoordelikheid gesag gevat oor dit wat hy oor verantwoordelikheid gekry het in sy eie lewe en sy nageslag en hy het net gesê, "Weet julle wat? Ek gaan die Here volg." Alles binne my. Yes, en ons plikkie vrugte. Ek onthou kinders, studente gevat het na my pa se huis toe op Rossville en ons daar net bietjie gesels het, my ma en ons doen so broodpizza dingetjies daar in die oond gegooi en bring die broodpizza dingetjie daar uit en almal eet daarvan, want as jy studente in jou huis het, dan moet jy kos hê en daai ding. En na ons daar uitstap, ek weet nie of miskien is dalk gebid, miskien is oor die Here gepraat, ek kan nie onthou nie, het 'n meisie in die busie van agteraf geskree en gesê, "Yes, eendag wil ek 'n familie soos hierdie familie hê." En is my eenvoudige doelwit ook. Om te bou op die openbaring wat my oupa gekry het, wat my pa gekry het, wat die Here vir my gee. Toe ek aankom op George en ons het net uitgepak en my ouers kom kuier, het ons op die pad gestaan. My pa het my gegryp. Ivan Nicolaas aan die pad gespeel, hy hou baie van die pad, die karre toe, het baie van hulle. En my pa het gesê, "Amo, as jy sukses maak as pa vir hierdie twee, daai stadium is dan nog die derde een nie. Is dit reg? Moet nie worry oor die rest nie. Kerk se nommers kan niks aangaan nie. Niemand hoef ooit oor jou te skryf en niemand hoef ooit iets van jou te sê nie. Maar as hierdie twee die Here ken, voluit volg. Dis wat jy doen. Dis genoeg. Want wat doen jy? Jy maak 'n kanaal van die hemel oop vir jou nageslag. Nie net om genoeg te hê nie, maar om aan te bad. Om hierdie idee om te soak in die teenwoordigheid van God. En niemand kan dit van hulle steel nie. Daar is goed wat ek van selfsprekend aanvaar het, wat ek dink, baie van julle nie is van, nog van weet nie, maar dit is net oor die openbaring van familie, van geslag tot geslag afgedra is, deur mense wat getrou die Here gedien het. Jy het 'n nasie binne jou, en die nasie ding, en die nageslag ding, en die generasie ding, is 'n groot ding in die Bybel. Eksodus 20 vers 5 en 6, deel van die wet sê God, jy mag hulle nie vereer of dien, het praat van die ander gode, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En is waar, daar's goeders wat ons ouers en ons grootouers en ons gedoen het wat nog steeds die sonde laat voortvloei in ons lewe. Dis die sondeval, dis ook om aan moord en doodslag is in Suid-Afrika. Dit is die rede. Daar's 'n bloedlyn wat besoedel is met sonde. En dis waar, ons kan nie daar verby kyk nie, maar ons gaan nie laat dit die rigting bepaal waarna ons ingaan nie. Die volgende deel moet bepaal die rigting wat ons inslaan. Maar, vir alles uit, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my boeie gehoorsaam. Yes, so. So nou, iewers tot in die duisendste geslag voor jou, het daar iemand iets vir die Here gegee en iets vir God gesê, en dan kom 'n saaitjie van seëning is in jou bloedlyn. En dit vloei af en sterk. En nou, het jy dalk nie baie nonsens aanvang in jou lewe, en weet jy wat kan jy doen, jy kan sê, wow, ek gaan hierdie deur nog wyer oopmaak. Twee saaitjies. En dis waarop ons fokus. Nie op die dom sonde wat voortvloei in ons. Daai goed is maklik kanselleerbaar in Jesus Christus. Vra van die mense wat al by Encounter 4 is, en doen dit, daar is nie die een wat binnenkort opkom. Dis eenvoudig, jy sê net nee, in die naam van Jesus. Dan sny jy dit af en jy rig jou lewe in, sodat daai vloek nie meer reg het op jou lewe nie. Hierdie ding is groot in die Bybel. Hoekom is daar so baie geslagsregisters? As jy soos ek is, dan kom ons Matteus 1, daar is een van seuns van seuns, want skip dit, kom ons gaan ander die regte goed doen. Hoekom is daar so baie geslagsregisters? Want dit is vir God belangrik. Hoe families, van die oupa, na die pa, na die seun, na die kleinkind, hoe dit vloei. Dit is vir God belangrik. Jesus word genoem die seun van Dawid. Jo, dit is 'n groot titel om te gee vir Dawid en vir Jesus. Die seun van 'n mens, Jesus, God, die seun van 'n mens. Hoekom? Want hierdie geslag, hierdie vloei van geslag tot geslag is vir God belangrik. Hy het gesê, oh, ek like hierdie Dawid ou. Enig as Jesus kom, gaan hy in hierdie bloedlyn intree, want daar is 'n goeie ding wat gebeur het by Dawid. En ek gaan hom noem die seun van Dawid. Dit is vir God belangrik. Die generasies binne jou is vir God belangrik. En ja, soos ek gesê, dis hoekom ons in hierdie gemors sit. Is dat hierdie vloei gebeur van generasie tot generasie. Romeine 3 vers 23, wat Bernard ook aangehaal het, want almal het gesondig, en daarom ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ons almal ontbreek aan die heerlikheid van God, as gevolg van die waarheid dat daar vloei gebeur van een generasie na ander generasie. Maar luister, Romeine 5 vers 15 tot 17, of 15 en 17, as jy die Bybels oopmaak, is so highlight hierdie gedeelte, kry vir jou pen, nooi my kinders na jou huis toe, hulle sal het ook vir jou highlight, gee vir hulle verf, hulle sal ook uitskeer ook, en dit in jou muur plak, soos my dogtertjie nou nog gedoen het. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, so ons voorvader Adam, sy oortreding het ons laat sterf, geestelik. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens het dit vermenigvuldig. En dan vers 17, deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar, weer eens daai, maar, love it as die Bybel het sê, Hey, hierso is die realiteit, dis hoe dit werk, dis jou ervaring van die sondige wêreld, maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as die gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. So nou het jou oupa en jou oupa grootjie en jou oeroupa het almal sonde gedoen en hulle is miskien is hy alkoholisme, miskien was hy een of ander verslawing, buiteegtelike kind, jy weet nie eens wie jou pa is nie, jy weet nie waar dit is nie en dan kom Jesus en hy sê: "Maar ek klim in jou bloedlyn in. En dis wat ek vir jou wil laat doen. Ek spreek jou vry deur die oorvloed van genade. Sodat jy kan lewe en heerskappy kan ervaar. Nie net dat ons die Here kan loof en sê: "Here, U heers. Eendag in die hemel sal ek heers," nie. Nee, sodat jy op hierdie aarde 'n vorm van sy heerskappy kan ervaar. Te sien hierdie stroom van bloed, en ja, dis besoedeld, en elkeen van ons, selfs ek kan 'n klomp goed noem wat verkeerd was vir my oupa, maar ek gaan nie daarop fokus nie, of vir my oupa grootjie en die dom dinge wat hulle ook aangevang het. Ek gaan nie daarop fokus nie, want ek weet daar's 'n maar, waar Jesus gekom het en sy bloed laat vloei het. So dis nie nou net Jesus se bloed en ons sondige bloed wat saamvloei nie, nee, die Bybel sê, 2 Korintiërs 5 praat van, die ouwe is verby. So wanneer Jesus se bloed begin saamvloei, saam met die bloedlyn waarmee jy, wat in jou vloei, dan is die ouwe is verby, dis 'n heel nuwe bloedlyn. En as jy daai ding aanvaar, dan begin jy die geslagte wat binne jou is, die nasie wat jy binne jou hou, begin jy seën. En nou die van julle wat tegnies is, miskien het jy al klaar kinders, jy het klaar die operasie gehad, en jy denk jy, maar daar is hier nog iets wat kan vloei hier by my nie. Nee, dis nie hoe dit werk nie. Die bloed, wanneer dit in aanraking kom met iemand anders, op 'n geestelike, want dit is 'n geestelike bloed. Ons is eerstens gees, ons het 'n siel, en ons woon in 'n liggaam. So hierdie geestelike bloed, wat ja, die fisiese bloed beïnvloed, want ek lyk soos my oupa, ek praat soos my oupa, ek praat soos my pa, dit beïnvloed dit, so daai geestelike kenmerke vloei deur. Maar, nou is jy besig met iemand 'n pad te stap. Hoe kan jy, wat is die legacy wat jy kan saamvat vir beide ewigheidslyn, as hierdie ewigheidslyn is? Wat is die enigste ding wat jy kan saamvat? Jy kan die verhouding met die Here saamvat, ja, maar jy kan ook mense saamvat. So wat vat jy saam? Jy vat almal vir wie jy die maar gewys het, vat jy saam. Dis ons legacy. So dink aan dat jy met 'n bloed, dit is seker 'n bietjie gruis, maar teestal vampire movies is groot, so jy is mense nie uitgruis word hierdie. Dit is nie regtig goeie movies in elk geval. So moet jy kyk, maar bloed, Jesus het ook sê, hey, ouens, julle nie my bloed drink nie. It's weird. Maar dink aan, okay, so jy het 'n glasie bloed. En dis die bloed van Jesus wat jou vry gemaak het. En nie net het dit jou vry gemaak, het dit jou nageslagte vry gemaak van 'n klomp nonsens. Van 'n klomp nonsens. En jy het hierdie bloed en jy kan vir ander mense gee. En ons gaan nogmal aan die einde hou om dit vas te maak. En jy kan dit vir ander mense uitdeel. En jy kan vir hulle sê, hey ouens, ja, jou pa is so, ja, ek hoor die hele tyd jou stories van jou familie is so en so en so en so. Maar ek wil net vir jou sê, daar is 'n maar. Dit is een maar. Maar. Nie het die skielie gewig verloor nie. Maar. Teken, klaar. Wanneer jy hiervan drink, Jesus se bloed binnen jou inneem, dan verander jou bloedlyn in 'n bloedlyn van seëning. En dan raak jy soos Jonathan Edwards, nie soos Max Jukes en nageslag nie. En mense ervaar die seëning en die seëning bly nie net by kom maar ja, kom ons worship die Here nie. Dis nie waar dit bly nie. Dit vloei ook deur in elke vorm en elke aspek van jou lewe. Job is 'n goeie storie om te lees. Vind jy dat onlangs Job gelees? In die einde wat gebeur? Sy dogters is die mooiste in die land. Hoekom? Seëning. is 'n seëning. Bepaal het verwys na my suster en gesê, ek is soos Job. My dogter het die mooiste in die land geraak. Dan nou, jy gaan 'n seëning losmaak in jou lewe. So kom ons kyk, hoe gaan ons dit doen? Hoe bring jy hierdie seëning oor jou kinders, jou geestelike kinders, die mense wat jy invloed het? Ons gebruik die voorbeeld van Dawid, want Jesus is immers genoem die seun van Dawid. Hoe kon hierdie ou dit reg kry? As al 'n Messias gebore word, paar geslagte van nou af, dan moet hy wees die seun van Amon, of die seun van Lizet, of die seun van Koen. Hoe kan ons tot daai plek kom? En dit is nie 'n godslastelike ding om te sê nie. Dawid was daai man. So, hoe kry ons dit reg? Die eerste ding wat Dawid reg gekry het, God se teenwoordigheid was sy alles. Dit was sy alles. Nie in die seëninge wat jy kry, of die gevoel wanneer jy kry, wanneer die Here aanbid nie. Nie in die God se teenwoordigheid, God self was sy alles. Psalm 27 vers 4 is een van my gunsteling verse om te lees. Want het herinner my net aan hierdie beginsel wat Dawid uitgeleef het. Een ding het ek van die Here begeer, hierdie een ding, en dit het ek gesoek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. So Dawid het alles, hy het die grootste koninkryk wat die wêreld al ooit gesien het, hy besit alles, en al wat hy sê is, dis die een ding wat ek soek, Here, ek soek nie eers hierdie goed nie. Ek soek nie al hierdie oorwinnings wat ek behaal het nie. Al wat ek soek is u teenwoordigheid. Al wat ek soek. Ek wil u hart hê. En daarom sien ons dat Dawid, alhoewel hy in die ou verbond is, eintlik baie nuwe verbond dinge kon doen. Hy hardloop in die tempel en toe hy honger is en steel van die brood. Die ou is dus doodgeslaan as gevolg waarvan. Nie deur die tempelpriester en nie deur God self. Jy nou, hy steek sy hand uit om die ark te keer en hy is dood. Pah! Maar Dawid, omdat hy God se teenwoordigheid binne hom gehad het, was daar geen verskil tussen die teenwoordigheid van die tempel en die teenwoordigheid wat in sy hart gedra het. En hy kon hierdie goeders regkry. En ek het gedink, ek wil vir my kinders vra, hulle moet my verantwoordbaar hou daarvoor. Iva Nicolas, Amo. Hou my verantwoordbaar op die ding, dat ek altyd die Here se teenwoordigheid bo enigiets plaas. Bo enigiets. Miskien sal dit in hulle woorde anders wees. Weet julle dat papa vir Jesus liewer het as vir enigiets anders? Meer as roem, meer as geld, meer as een of ander stokperkie wat ek beoefen. Kan julle dit sien en ervaar julle dit? En hoe lyk hierdie teenwoordigheid? En is iets wat ek in ons familie, wat my ouers en my voorgeslagte reg gekry het, daar is verskillende vorms van om hierdie teenwoordigheid eers te stel. Die ene is jou persoonlike stilte tyd. Om net te weet, hey, die Here is met jou altyd, maar partykeer, hey, gemaak tyd op jou eie. En moenie 'n compromise daarop nie. Dis die belangrikste ding, dis die voedingsbron. Ja, as jou selfoon buite jou charger uittrek, kan jy nog so 'n bietjie aangaan op 'n stadium, dan is hy dood. En dan moet jy hom terugvat na jou charger toe. Daai persoonlike tyd met die Here, bou 'n geskiedenis op met die Here. Hoe bou ek en my vrou verhouding? Yes, ons kuier saam met 'n klomp mense, maar op 'n stadium moet ons iewers alleen wees. So dis die een vorm. Die ander vorm is die huis van die Here. Is die kerk. En nou het ek so goeie voorbeeld met my ouders gekry. Kerk was ononderhandelbaar met ons. Ja, my pa is die dominee. Ek moes al wees. Maar wat het binnen my gekook het, is 'n liefde. En ek is lief vir die NG Kerk, ek is lief vir die Rooms-Katolieke Kerk, ek is lief vir alle charismatiese kerk, ek is lief vir die Baptiste Kerk. Ek het 'n hart vir die institusionele kerk. Waar het vandaan gekom? Vir my pa is 'n hart vir die kerk van die Here Jesus Christus. Ja, en die kerk is glad nie perfect nie. Onlangs 'n fliek gekyk, en die van julle wat al, ek kan nie nou wat die flieks naam, maar het gaan oor hoe hulle journaliste die die skandalige gebruik van priesters om kinders te molesteer en seksueel te misbruik in hulle kerke, hoe dit ontbloot het. En dan op die stadium is daar gesprek wat die ou het met een van die ouens wat nog wat deel was van die kerk, maar op die oune uitgeskop is omdat hy die goed begin ontbloot het. En hy vra van, maar hoekom is hy nog lief vir die kerk? En hy sê, want hy het al geleer om 'n onderskeid te tref tussen dit wat goddelik is en dit wat mens gemaak is. Dit is, vir my is het ononderhandelbaar dat my kinders moet lief wees vir die kerk soos hierdie. Op 'n Saterdag, as ek met iets kom regmaak, dan sê ek vir hulle, hey, papa gaan kerk toe. Yes, ja, kom ons saam. Papa gaan kerk toe. En dol wil hy die hele plek om in die sonoggend met almal dit kom regmaak. Maar my begeerte is dat hulle liefde het vir waar mense by mekaar, en ek praat nie net van kerk op Sondag, ek praat van klein groepe, ek praat van Bybelstudies, ek praat van oral. Hulle moet 'n liefde hê, want dit is die teenwoordigheid van God eers te stel. Jy kan dit op jou eie soek, maar jy kan net so ver kom. Want wat gebeur, wanneer jy die Here se teenwoordigheid soek, en mense word aangeraak deur die teenwoordigheid wat op jou lewe is, omdat jy die Here gesoek het, waantoe vat jy hulle? Waantoe vat jy hulle? Jy vat hulle dalk na jou toe, en op die stadium raak jy so groot, dat jy met struktuur agteraan sit. En wat doen jy dan? Eindelijk, jy plant 'n kerk. Miskien is die van julle wat hier sit vanoggend, julle is geroep om 'n kerk te plant. Go for it. Doen dit net onder covering. Doen dit in gemeenskap met ander mense, met leiers. So dis die heel belangrikste. Gaan vra jou kinders vandag, kan jy in papa of mama sien dat papa of mama vir Jesus lief het bo alles? Dis die beste ding wat jy vir hulle kan gee. Absoluut die beste ding wat jy vir hulle kan gee. Dis niks wat daarby kom nie. En het maak my hart seer dat jy met kinders praat en hulle nog nooit eers gehoor hoe hulle pa vir hulle bid nie. En dan is hulle christene. Kom hoor jou skaamte dat jy nie kan bid of jy weet nie wie, hoe God praat en het nog nie sy stem gehoor en het nie 'n profetiese woord of 'n droom gekry. Kom hoor het en sê net, hey, in my bietjie wat ek weet, ek wil dit vir jou gee. My skoonpa het onlangs 'n verdieping gehad en ek hele paar jaar terug gehad, net verdieping gehad in sy geestelike lewe. Dit is my so great, my skoonpa is, hy vra nie vir my om te bid, want ek is nou 'n professionele Christen en ek word betaal om dit te doen nie. Hy bid self. En hy kry almal as die familie nou by mekaar is, kry almal daar saam en hy sê, hy is so dankbaar vir die Here en hy bless hierdie een en hy bless hierdie een en hy sê, hey, ons moet die Here volg, ons moet die Here dien. Hy het nie 'n teologie graad agter sy naam soos wat ek het nie. Hy het dalk nie eens die Bybelkennis of baie laat eers besef, maar dit wat ek by hom sien is dat hy die Here se teenwoordigheid kies. Daarom ken al sy kinders die Here. En daar is nou nog 'n babatjie op pad in ons familie en ons nou onlangs in die vroeë jare ook een gebore. En daai kind is gebore in 'n bloedlyn wat geseën is. Nie voordat my skoonpa en my skoonma vir my vrou en haar broer en haar suster gehad het, maar na die tyd. Dis die krag wat ons het as ouers. Dis die krag wat ons het in ons bloedlyn. Tweede ding is, maak gehoorsaamheid aan God ononderhandelbaar. Handelinge 13 vers 22. Van hom het God gesê, ek het in Dawid, 'n seun van Isaï, 'n man na my hart, hy sal al my opdragte uitvoer. Gehoorsaamheid aan die Here is ononderhandelbaar. Daai woord, man. Ononderhandelbaar. En hierso moet jy moet die woord van die Here ken om gehoorsaam te wees. Jy moet die woord van die Here kry, raak lief vir die Here. Lewe jou lewe met die hoogste integriteit. Gaan lees Psalm 7 en Psalm 26. Psalm 7 sê Dawid, Here, in Engels sê, according to my integrity, vindicate me. Vindicate me. Jy wil daai gebed kan bid. Jy wil sê, God, according to my integrity, vindicate me. En dan ook in Psalm 7 vertel hy, ja Here, as ek dan moontlik nie so met integriteit gelewe het soos wat ek moes nie, gee my pak. gebed wat ons moet bid dalk, meer van ons moet dit bid. Geen my pak, Here, genees dit. Psalm 7. Psalm 26 dieselfde. En dan loop in liefde en in deernis met mense. 1 Samuel 18 vers 1 praat van Dawid en Saul wat sê die Engels praat van ag die Afrikaans sê hulle siele is het verkleef aan mekaar geraak. Mooi hè? As jy student is en jy wil 'n meisie bietjie beïndruk, sê hey, ek wil graag my siel verkleef met jou siel. Nee, regtig, ek kon, dit gaan nie werk nie. OK, moenie vergilie sê ek het dit gesê nie. En dan Dawid wat lief is, nie net vir Jonathan nie, maar ook Jonathan se nageslag Mefiboset. As hierdie ou wat gestremd is, hierdie ou wat niks kan beteken nie, en Dawid sê, hey, ek gaan hierdie ou deel van my tafel maak, waar ek eet. Want Dawid het 'n hart en 'n liefde en 'n deernis gehad van mense. Ek onthou hoe ek skelm uitgevind het, dat my pa van ons hoender steel, nie seker steel nie, maar sy hoender, uit die yskas uit en hoe dit gaan uitdeel vir mense in die gemeenskap wat nie kos het nie. Is nie afgekondig nie. Wat het gedoen het in my was, ek wil met daai deernis, met daai liefde vir mense my pad stap. En dan waar ons ook vir Dawid ken en sê jammer wanneer jy opmors voor mense en voor Here. En voor mense is baie keer belangrik. Want party van ons sit 'n bom op 'n vers blik en ons laat die bom afgaan deur ons sonde. Wat gebeur met daai verf? Wat gebeur met daai verf? Dit spat oral. Dit lê op 'n klomp mense. En al wat ons wil doen is net Here, ek is jammer. En dit is 'n groot deel van wat ons doen. Dis waar jy begin. Want party van ons gaan moet sê daai persoon het verf op sy gesig. Daai persoon op verf gesig, daai persoon op verf gesig. Ek sal in nederigheid na al daai persone toe gaan en vir hulle sê, jammer, want ek het hierdie bom laat afgaan. Party van ons moet dit doen. En dit is hoe jy die saad wat binne jou is, reinig van enige vloeke en waar jy 'n seëning vir jou nageslag nalaat, wat hulle jou vir ewig, letterlik vir ewig, gaan dankbaar voor wees. Kom ons gaan nagmaal hou. So kom ons staan. As die worship band som kan opkom, is Luke. Die was die worship band. Okay, great. So waar begin jy met jou bloedlyn? Waar begin jy met Dawid se hart vir God se teenwoordigheid? God het dit vir ons maklik gemaak. Ons begin by die bloed van Jesus. En dis wat ons gaan doen. By Jesus se bloed en sy liggaam. En ons gaan dit dalk simbolies doen. Nagmaal dra krag in die geestesriem. Met dra nie soveel krag soos wat jy wat sê, Jesus, ek neem jou aan en ek lewe vir jou voluit nie. Vergewe my sondes, ek het opgemors en ek maak vry. So wat ek wil hê ons moet doen is, sommer net as 'n gemeente, almal amper weet tot bekering kom. Is hulle reg daarvoor? En ons gaan net vir die Here sê, Here, my sondes kom dan al generasies aan en dit kom generasies aan. Die rede hoekom ek so optreer, of die rede hoekom die Oosthuizens, ek hoop jy is Oosthuizens hier binne nie, Oosthuizens so vasgevang is in alkohol, is vol van 'n oupa se oupa se se oupa of een of ander iets wat gebeur het of daar's 'n weeskind, ek weet nie wat nie. En jy sê, Here, al daai goed is niks vir U nie. U maak ons vry van al daai goeders. Wanneer ons bloed vermeng word met U bloed en op die einde al wat oorbly is net U bloed. So kom ons bid hierdie gebed. As jy langs met agter my aanbid. Dankie Jesus. Dat U aan die kruis gesterf het. Vir my sonde. Vergewe my, Here. Spreek my vry. Selfs van die sonde in my bloedlyn. En Here, ek vra dat die bloed van Jesus binne my bloedlyn begin vloei, sodat ek die nasie wat binne my is, die generasies wat uit my gaan uitkom, kan seën met die grootste seën ooit. Here, ek commit myself om U teenwoordigheid te soek, om gehoorsaam te wees aan U stem en ook aan U woord. Here, om my lewe met die hoogste integriteit te lewe en om in liefde en in deernis met mense te loop. En Here, wanneer ek opmors, sal ek jammer sê. Dankie dat U my vry maak en my leer om te heers en te lewe deur U genade in naam van Jesus. So ek gaan nou tyd gee net vir as julle familie sommer net wil saam doen of as jy met iemand saam weer gekom het saam die nagmaal wil doen. Is altyd beter om eers die brood te eet en dan die wyn, want die brood is droog, kan jy die water afslik, net vir tip, praktiese tip. En vertrou die Here dat die seëning wat Jesus Christus voor gesterf het, God sterf nie aan 'n kruis vir niks nie. Dat het begin vloei in jou lewe. En as daar iets is wat jy moet bely, en as daar iets is waarvoor jy wil vorentoe kom, en net vir my wil kom sê, of saam my wil bid, is jy welkom. Maar kom ons doen dit so op jou eie of saam met die persoon wat jy gekom het.